Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно цій порі, вранішня катехеза з нами сьогодні, отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Продовжується цикл програм, присвячених таїнствам, уже десь четверта-п'ята програма про сповідь, так, в подробицях говоримо. Отже, сьогодні про внутрішнє покаяння.
Да. Тема дуже актуальна в Великому пості.
Да,
чому?
Це
тому,
точно.
Що ми каємось цілий год, цілий рік, правда? І постійно ми приступаємо до таїнства покаяння. А тут, як диби, Господь нас запрошує до трошечки глубшого такого
переживання
того таїнства. Mm-hmm. І внутрішнє покаяння, як говорить катехизм католицької церкви, є корінною переоцінкою всього життя, поверненням, наверненням до Бога всім нашим серцем і припинення гріха.
Це що, за кожною сповіддю над всім аж життям думати? Чи конкретно взятими гріхами?
Я би так сказати, процес навернення – це процес довготривалий, правда? Не можна цього процесу навернення ограничити тільки до одного таїнства покаяння. Я би так сказав, що до наверне потреба, ну, мінімум 1000 таїнств покаяння, щоб якийсь там слід в наверненні остався.
Кого менше, шансів немає.
Може бути менше, може бути більше. Залежить від цього, як ми будемо це переживати. Бо Господь дійсно дає Богу.
Почекайте, дай це тільки якщо кожного дня каєтесь, це 3 роки виходить.
Ну, чому ні?
А деякі каються раз на півроку, то це їм 100 років треба прожити.
Так, але більшість накається раз на
місяць.
Ні, то, звісно, я би так сказав, то так примірно, так середньо. Бо і так ми каємося ціле життя.
Але в заголовок добре вивести.
Бо мотивовуюче. Показує нам, як важливе є навернення, і як той процес дуже складний. То не є так просто навернутися. Я так споглядаю, наприклад, на процес навернення, який виступав у перших людей, приготовляючих до хрещення. Катехумена тим мені особливий спосіб близький, тому що я зараз приготовляю дорослих людей до хрещення і бачу, що їх спосіб мислення, їх спосіб переживання є так сильно закоренений в них, язичний спосіб мислення і переживання, що щоб такій людині допомогти переживати своє життя в дусі християнському, направду є трудно.
Які характерні помилки такого мислення?
Найбільш характерна, що трактуємо, наприклад, християнство в спосіб такий обрядовий. Правда?
А, тобто магічний. Да. Ритуал є, значить
ритуальний,
буде дії.
Так, і ритуально-магічний. Mm-hmm. Правда? То значить, ми приходимо до церкви, очікуємо від того, що то переживання, яке ми переживати, нас що то змінить, в чим то нам допоможе. Дасть нам якийсь спокій, дасть нам таке до кінця...
Свічка, поставив, все.
Але коли повертаємось до життя, наші способи поведінки в житті, наші вибори са далекі від християнства. Починаємо використовувати нечесності, нещирість, правда, починаємо керуватися емоціями.
А які у Бога можуть бути до мене претензії? Я ж свічку поставив.
Ну як то які? Але в своєму житті ти поступаєш як язичник. Що означає та свічка? Богу свічка не потрібна. Богу наші жертви не потрібні. Тому до пророка Осії хіба є це слово. Ве ваші жертви як скрвавена шмата. Говорить так. Якщо не плине то не з серця. Якщо то є тільки виповнення якогось закону. Бо ти думаєш, що якщо виповниш якийсь закон, будеш постити кожен тиждень, будеш давати їй милостиню і так далі. А будеш в своєму житті надалі людину сердитою, егоїстичною, яка всіх других розставляє по кутах і осуждає.
Не жертви прошу, а милості.
Милості. Ну, да.
Да. Взагалі жертва не потрібна йому.
Богу зачем?
Да.
Богу не потрібна наша жертва. Не потрібне. Це опалення баранів і волів.
А в чому тут принципова різниця, отче? Жертва і милість?
То є певне наставлення, бо Бог хоче нашого навернення не для себе. Не тому, щоб показати, що Он є важливіший. Але хоче, щоб ти, приймаючи навернення, чув себе людиною більш вільною, освободженою, людиною, котра є щаслива не за того, що має владу, або над кимось там, чи має якісь забезпечення, чи має якусь владу різного типу, але людиною, котра чуючи, що може передавати добро, наприклад, в милості, вона обдаровує других багатством, котре є несрівняне з багатством.
От ви кажете, Бог хоче, от знаєте, от коли кажуть, людина хоче, це більш-менш зрозуміло, да? Ну, хоче. Що значить Бог хоче? От я зловив собі на думці, що я не знаю, що таке Бог хоче.
Бог хоче нашого щастя, зовсім.
А що означає Бог хоче? Це його воля чи його бажання?
Його бажання, тому що воля його залежна від нашої волі, бо тому що не можна примусити людину так, щоб була щаслива. Не може примусити. Але Бог пропонує формулу щастя, яку він предвидів. Бо нас сотворюючи, записав в нас певну формулу щастя. Тільки ми дуже часто не розпізнаємо. Я дуже часто таке діваю зрівняння, що Бог дав нам наше життя і дав нам інструкцію до переживання таке життя. А ми переживаємо своє життя, не читаючи інструкції. Як ми використовували пральну машину до роблення, наприклад, сливочного масла, правда? Можна так робити? Можна. Але і так та машина не буде так використована, як повинна бути використована. Хоча масло хороше діває. Тільки старого типу стиральна машина. Але то є так, що ми часами використовуємо своє життя не так, як воно є, до чого воно є предназначене. Якщо Бог нас сотворив до того, щоб ми були людьми, котрі своїм життям убагащають других, то в цей момент використовувати своє життя тільки для себе, то є закопування того таланту землю, правда? Того таланту, котрий Господь тобі дав. І пам'ятаємо ту притчу о талантах, правда? Що один отримав три, другий два, один єден. І сам факт, що той останній один єден, то якби Бог знав, що він цей талант так закопає, тому не дав йому трьох, тільки дав тільки один. Щоб він не змарнувався. Можна так сказати, так странно, так сильно. Бо якщо ми передаємо життя другим, то в цей момент то життя, котре ти передаєш другим, в другій людині що то теж міняє, допомагає їй навернення, і вона може передавати те своє життя далі. То є така цепочка, такий ланцюг Божої благодаті, яка приходить з людини на людину. Якщо людина досвідчить милосердя, пробачення, вона буде також і милосердна, пробачена до другого. То є Боже намерення. Бог хоче, щоб ми в своїх відносинах з другими людьми byli lidnymi, byli efektnymi, można tak powiedzieć. A efektność pojawia się w ten moment, kiedy ty swoim wynoszeniem możesz dopomóc danej ludynie zrozumieć, w czym jej życie jest najważniejsze. Bóg nas stworzył z lubowi dla lubowi. Tak, to skazał, nie znaję kto, ale ja to gdzieś to słyszę, prawda? To nie jest moja dumka. Chyba to Lewinas skazał, taki jest filozof, antropolog. Stworzenie z lubli dla lubwi. To znaczy, że ludyna, ja to powtarzam kilka razy, że czasami tak zdaje się, czy kto to słucha nawet tego, prawda? Jak często powtarujesz, to jest taka muzyka, do której przywykajesz, ale ona nie wpływa na twoje wybory, na twoje życie. Mnie zrazu przypomina się ta historia stacji, którą opisywał pokrowiciel sąsiedniego dnia, święty Polikarp. Święty Polikarp zostrzyczał się jeszcze z Janem Ewangelistą. Prawda? Kiedy Jan Ewangelista, że był starym, miał patrzcie 100 roków, prawda, życia, jego przynosili na zbory chrześcijan, prawda, i wszyscy jego pytali, co ty usłyszał od Jezusa Chrystusa, co ty takiego usłyszał od Jezusa Chrystusa, czego ty nie zapisał, prawda? A Jan Chrystusie drożaczym, Jan Ewangelist mówił takim drożaczym głosem, lubicie drug druga tak, jak ja was polubił. Ale my to już 10 razy słyszeli. Co to drugie nam skaże o Jezusie Chrystie? Ty jego baczysz, ty jego słyszał. A wtedy Jan Ewangelista mówił, to jest jedynstwina rzecz, jaką skazał mnie Jezus Chrystus. Lubicie drug druga, jak ja was polubił. Wszystko. Proste, prawda? I to jest chrześcijaństwo. Tak jak skazał potem święty Augustyn, lubi i czyni wszystko, co chcesz. Prawda? А все это принимают в способ такой дуже дурный, правда, извините за слово. Але молодые люди придут. Я люблю, ведь могу делать, что хочу. Правда? И делать, что хочу, что хотят. Бо я люблю. Але то, что ты называешь любовью, никакой любовью не есть. В сравнении с этой любовью, которую Иисус Христос показал на кресте, что за любовь, правда? То есть призрак любви. Даже над эту любовью бы не назвав. Есть какие-то такие эмоциональные, какие-то захопления, не знаю, переживания. Сдается, ты такой счастливый, и ты, а он тебе, ты сильный бред, потому что это все переживаешь. Только функции самого себя. Ужас. Так что Господь туда хочет нас захищать от такого
какой
обмана.
Любви, да?
От такого обмана, бо любить то есть шанувати другу особу, то не використовувати ей своих ты. Я не понимаю этих парней, которые говорят, дай мне довод своей любови, правда? И примушают девчину на то, чтобы видать ему своим телом. Бо если ты меня любишь, то мне ты это дашь. Ужас. Яка то любовь. Я тебе себе даю, чтобы ты меня використал эгоистично. То есть речь, которая есть ужасна. И потом наступают наследки, которые даже никто не подозревает. Но и бедные девчины часами в панике действительно так поступают. Мне жаль есть тих людей. И тих хлопців теж, в конце концов, бо вони теж піддались обману своїх інстинктів. То є річ, котра є дуже-дуже сложна, не така проста, як можна було подумати на перший взгляд. Тільки той світ є такий небезпечний, бо показує нам візію життя і любові спотворену. Potworeno, ograniczono tylko do fizycznych przeżywań, do fizycznej krasaty, prawda? Nikt nie domaje o duchownych przeżywaniach. Jeśli baczymy rodzinę, to rodzina, która jest maksimum ma dwoje dzieci, maksimum. Pokazać rodzinę w reklamie jakiejś, która jest troje dzieci, to już jest żach. Bo to już jest niedostojny ludyny. Ludyna powinna szanować siebie i nie mieć bliższych dzieci dwojoch, prawda? А сказано є, статистика говорить, що якщо нема в родині більше двоїх дітей, нема відновлення поколінь. Нема можливості, щоб якесь там суспільство могло відновлятись. Якщо є дітей менше двох, або тільки двох, до двох, в цей момент буде народ помаленьку вмирати, бо буде більше вмерших, чим тих, котрі народжуються. Така є статистика. І та статистика є актуальна. А цей світ цілий час нам дає такі взірці заховань, котрі до чого мають довести нас? До того, щоб зменшити численність людей. Щоб того світу, котрий нам Бог дає, було більше для одної особи, щоб та особа могла мати чудесне огорода тільки для самого себе. Всі говорять о тим, що є, що земля вже спереліднена і так далі, і так далі. Це теж один великий обман, бо є такі території на ніяких странах, которые пусты. Я бачу на Украину. Украина – великая территория, правда? Когда едешь некоторыми дорогами, то километрами нема ни одного дома не бачишь, правда? А когда въезжаешь в Польшу, которая есть территориально меньше, а ма приблизно стильки жителей, то бачишь, что каждые 5 километров есть наступная местность, правда? А уже не говорю о Италии, которая меньше, чем Польша, а есть в 2 раза больше жителей, чем в Польше. И там как-то люди живут. Не страдают из-за этого, что есть их так много. Так что тут потенциал на Украине может жить не 40 миллионов, правда? Але может спокойно 120 миллионов и не будет тесно, правда? І Україна є так багата, ма тиле багатства в собі, що може спокійно викормити всіх. Тільки економіка є теж дуже сильно спотворена, бо то є направлена на те, щоб збагачувати найбільш багатих. Правда? І вони самі не знають, за чим ті гроші нужні і потрібні. Także tutaj jest, wszystko jest, jak to mówić, relatywne, prawda, widnośne. To Einstein już, teorię widnośności sformułował, ale ona może je zastosować także i do suspilnego życia, i do tego, co my znajemy, czytajemy, przeżywajemy w tym świecie. Także nawernienie ludyny to jest zrozumieć siebie i zrozumieć ten świat, który nie jest nami stworzony. Żeby wydać poszanu Bogowi za to, że On dał tę ziemię nam. Że my mogli być ludźmi, którzy właśnie w Bogu znajdują najkraszczy sposób przeżywania swojego życia, tak, żeby dійsno maksymalne число ludzi była szczęśliwa. Maksymalne число ludzi. Tomu mamy takie momenty, które mnie na przykład dużo silno porażają, na przykład świadectwo ludzi, którzy żyli w konclagierach. Czemu oni przeżyli ten żach, ten ad, który stworzyli im drugi ludzie? Tomu, że była między nimi jakaś wewnętrzna solidarność. Oni podtrzymywali drug druga, bo nie mieli drugiego wychoda, jeśli chcieli przeżyć. Ja czytałem taką książkę ludyny, która nie była tak strasznie wirująca, prawda? Taki jest polski już nie żył, czyli pisaciel, który nie był pisacielem, jakby skazać, profesyjnym. On był takim lubicielem, można byłoby skazać. Tak nazywał się, Grzesiuk nazywał się. I on napisał taką trylogię o swoim życiu. I jedna z częstyn tej trylogii jest poświadczona jego przebywaniu w konclagierze. Jak on opisuje życia w konclagierze. Z toczki zrenia takiej normalnej ludyny, zwyczajnej ludyny. On opisywał to w faktach, konkretnych, sabiciach. On był w trzech konclagierach. W Dachau był, w Sachsenhausen, już nie pamiętam. W niemieckich lagierach był. I on nam opisywał, jak ta życia przebywało. I on tam cały czas baczył, że to, co on przeżył, lagier, konclagier, to było tylko tomu, że to zostryczał ludzi, którzy jemu dopomagali w najbliższych krytycznych momentach jego życia. Zostryczał takich likarzy, na przykład w likarni konclagiera, gdzie nie było nijakich likiw, którzy dokonywali dійsno czudies, żeby spasati każdą ludynę. Czemu oni to robili? No mieli poszanę do życia ludzkiego. Bo mieli to lubow, która pozwalała im dійsno wozniestis nad zagrozą swojego życia. Bo jeśli by Niemcy poznali, znaczy nie tyle Niemcy, co faszysty, tylko którzy byli tam oprawcy, cikaty, którzy tam byli, jeśli by poznali co oni robią, oni by już 10 razy byli wbity za to. Ale nie ryzykowali swoje życie. I tak samo przypominają sobie Maksymiliana Kolbe, tego światowo, który w konclagierie też zakończył swoje życie, który wydał swoje życie za drugą ludynę. Za ludynę, który miał czytwiero ili pięcioro dzieci. On nie chciał liszaty życia ojca, który może dać swoim dzieciom do pomogu. I ta ludyna przeżyła konclagier i potem była na beatyfikacji Maksymiliana Kolbe, jeszcze w czasach komunistycznych. I dla mnie to są konkretne znaki. I nawet w tym żachu, w tym adzie, jakim były konclagiery, nawet w tym żachu, jakim były też komunistyczne lagieria, gułagi, prawda, na Sybirii, tam też było dużo heroizmu, które związane było z tym, że przeżywali ludzie tylko temu, że byli otoczeni lubowiu drugich ludzi. Że w tej sytuacji, kiedy nie było nijakiego materialnego zabezpieczenia, kiedy byli one jak gdyby nakazane, kiedy byli przeznaczeni na śmierć, one przeżyli. Czemu przeżyli? Temu, że zostyczali ludzi, którzy okazali im serce, ryzykując swoje życie. Pamiętajmy, i te znaki ludzinności, ludzianości, oznaczają, że to Bóg dzieje i jest konkretny w naszym życiu. Także pamiętajcie do naszej temy, prawda? Nawernienia, o tej wnętrznym pokajaniu. Wnętrzne pokajanie chce nas jak gdyby zaprosić do tego, żeby dійsno, chociażby wielką płaszczyznę, niemnożko bliż głęboko pobaczyli swoje życia i w serce, co my w naszym życiu przeżywajmy. Żebyśmy zdjęli taki bilans, można tak wskazać, naszego życia. Skilki dobra ty zrobił w twoim życiu, a skilki zła. Czego było bilsze? Żeby ty mógł na przykład już tak do końca w sposób świadomy mógł wybierać taki sposób życia, który będzie najbliższy Bożemu planu, Bożej woli. Można by wskazać, że Gospodź chce nas zaprosić do tego, żeby my spoglądając na swoje życie, odważno i krytyczno, nie bojąc się tego, że może dojść do takiego bilansu, w którym okaże się, że bliższe ty zła, czy nie w czym dobra w tym świecie, w swojemu życiu, żeby ty miał świadomość tego i to, że jak tyby tak sposób taki szczery pobaczył, co ty majesz i co ty przeżywajesz, jak swoje życie przeżywajesz, kiedy przeżywajesz i próbujesz je realizować niezależnie od Boga albo bez Boga. To jest taka rzecz, która mi napomina Ewangelię, która będzie w następną niedzielę. Będzie w trzecią niedzielę Wielkiego Pasta. Jest to Ewangelia, której nie w tym roku my nie będziemy słuchać, ale w tak zwanym cyklu A jest to Ewangelia, która mówi o Samarianki. Jest to Ewangelia, która pokazuje też jakąś taką formę przeżywania swego, zrozumienia swego życia. I tutaj dopomaga tej żince, samariańskiej żince, w tym zrozumieniu Jezus Chrystus. On taki duży ciekawy przykład daje przykład ludyny, która czuje, jak to nazywa się, nie pamiętam, że potrzebuje wody.
Spragli.
A może, no nieważne. Spragli ludyny, prawda? Spragli ludyny i wody. Trzeba pamiętać, że w Jerozolimie woda była dużo ważliwa dla życia. Można byłoby wskazać, że to była najważliwsza. To muszę przeżywać życia. Woda jest dużo potrzebna, ale ciekawe jest, że dużo także jest potrzebne, żeby nie sama woda była, ale była także i sól. Bez soli woda, organizm wody nie może przyjąć, nie może wykorzystać. To jest chemia. Nie będę tutaj w to wgłębiać, ponieważ to nie ma na to czasu. Ale w tym wypadku ta woda mówi, i Jezus wykorzystuje wodę i tu sprach list, jak ma każda ludyna, to żeby pokazać, że ludyna jest spragła nie tylko wody, ale także jest, czuje spragu ducha. Ducha Świętego. I w tym dialogu Jezusa Chrystusa z Samarianką baczymy, że Gospodź chce jak gdyby odkryć w ludynie tę sprawę. Sprawę ducha, duchownego życia. Że każda ludyna zabywa o tym, że potrzebuje życia duchownego. To muszę jest tak zaniata zewnętrznymi objawami życia, że nie zwracają uwagi na to, że dusza jest sprachla. I on mówi tak, że daj mnie wody, prawda? Ona mówi, ty mnie prosisz, jazyczni, czy to, żeby ja dawała tobie wody. I on w końcu mówi takie słowa, ja mogę dać tobie wody, która ciebie na silki nasycić, że nie będziesz bliższe sprachła. Nie będziesz mi czuć sprachy. A ta żynka mówi, to daj mnie takiej wody. Prawda? I on mówi, że win da się wody, że serca przepełnione Duchem Świętym wypłynie dżerło, które będzie nasyczywać drugich. I po tym pokazuje troszeczkę prawdę, więc co Jezus Chrystus w tej ludynie czynić? On przez ten przykład i o tym przez co obiecanku, że ona pouczy wodę, która napełni i nasyci je na tylki silno, że nie będzie potem nikoli sprachła bliższe, która nasyci je na życie wieczne. W tym momencie ludyna zaczyna je bażaty takiej wody. A kto nie chciałby takiej wody, która by nas nasyciła do końca? Każdy z nas chce. Tym bardziej, że domyślasz, że Jezus Chrystus nas wszystkich przekonił, o co mówi do niej, że ona nie sumniewała się w tym, co Jezus Chrystus obiecuje. I w ten moment Jezus Chrystus zaczyna po tym, kiedy ona zagłasza na to, żeby dał wody, zaczyna po tym, jak gdyby zmienia temu. I mówi do niej, idź, przywiedź mi swojego człowieka. І вона тоді починає розповідати о своєму житті. Я говорю, що в мене було 6 чоловіків, правда? І той шостий теж не є мій, теж навіть не є мій чоловік. Так якби була вже в, якби була вже в процесі розводу, правда? Бо є чоловік і не є чоловік. Бо то є, якби не було язичницька сторона, котрим такі можливості переміни чоловіка були можливі. В цей момент Ісус Христос, як ніби, допомагає цій людині зрозуміти, що всі її зусилля, коли це життя вона, було наставлене на що? Щоб знайти в тому житті ідеал щастя, щоб зреалізувати себе до кінця, наповнити себе до кінця. І вона бачить, що її проби забезпечення, переживання свого життя, для, наприклад, для жінки в часах Ісуса Христа дуже важливо було мати свого чоловіка, бо той чоловік її забезпечував, правда? Той чоловік давав їй все потрібне для того, щоб її життя було, було спокійне, було щасливе, було життям, котре не потребує ніяких там життя, котре є no, насичуюче, можна так сказати. І вона... То, що вона мала 6 чоловіків, означало, що вона не зустрічала того насичення. За одним попробувала, не знайшла до кінця щастя. З другим попробувала, не знайшла. Не знаємо, чому вона мала стільки чоловіків. Може, може вмирали, не знаю.
Символічно, що вона до тої води приходила так само часто, як
до чоловіків. Як до чоловіків. Тим більше, що там теж є так гарно названо, той чоловік є названий в язику канаанським, чоловік є названий так само, як і Долбал. Правда? Я тобі показував, що ти, якщо пробуєш знайти...
Раба ідола, так.
Да. Якщо ти пробуєш знайти радість і щастя і виповнення свого життя в балах, в ідолах, в цей момент такого щастя не знайдеш. Тому що кожен ідол потім виставляє такий рахунок, що як тебе лишає тебе всяких можливостей переживання свого життя в радості і щасті. Болі, що дуже часто балі очікували таких жертв, яких людина даже nie mogła wypełnić. Na przykład żert krwawych. Czy my tego nie przeżywamy w całym życiu? Zawsze to się powtarzają. Że teraz jest takie idolopaklonstwo, które każe ludynie składać Baalowi, Baalowi uspichu, Baalowi radości, szczęścia, ziemnego szczęścia, materialnego szczęścia. Składać żertwu. Jaką żertwu? W dzieciach. Co takie abort? To jest żertwa, którą ty składajesz idolowi.
Бо ти навіть так.
Так, бо ти даєш, бо чому ти вбиваєш ту дитину? Тому щоб бути більш свободним, щоб переживати своє життя так, як тобі захочеться.
Страх.
Дуже часто страх теж є, але страх
заставили.
Заставили, але то завжди є то діло диявола, котрий найчастіше використовує страх до того, щоб нас примусити до роблення речей, котрі ми не хочемо чинити. Jak ja zostaję teraz żynok, które strażdają i za to, że 30 czy 40 roków temu zrobiły ten żachliwy grzech. Zobacz, 30 lat postojnego poczucia winy. Za to, że... I za strachu, tak. I za strachu przed tym, że możesz nie mieć co jeść, prawda? Że jak będziesz mieć bliższe dwóch dzieci, trzecią, czwartą, czy piątą dzieci, w tym momencie to może tebe liszyty i z różnych sredstw do przeżywania. Jest to rzecz, która jest, no, myślę, że nie przedstawiajmy tego, ale fakty są takie, jakie są. Że my dużo często i za swojego licznego, osobistego, egoistycznego życia gotowy wbity drugą. I ten świat, który jest tak żachliwy, że nawet wbistwo dzieciny nie nazywają wbistwo, tylko nazywają jakimś tam, nie znają, zabiegom, nie znają. Tylko jakimś takim, jak kosmetyczną procedurą, prawda? Która tylko ma tebe zwilnić od ciągaru, który nie przeszkodzuje tobie być szczęśliwą. I żynki emancypowane, które chcą być swobodne, jak mówią, ja chcę być gospodarem swojego żywota, swojego lona. Не примушайте мене до того, щоб я жертвував своє життя. Так говорять феміністки. І нехтують тим даром, а потім навіть, якщо хочуть статися матір'ю, не можуть цього зробити. І за тей неможливості виповнити своє бажання материнства, яке появляється, завжди появляється, вони починають видумувати нові технології, теж не християнські, теж жахливі технології, до того, щоб ще виповнити своє бажання, щоб мати дитину. І чому вона хоче мати дитину? Не тому, що так і є Божа воля, тільки тому, що їй хочеться мати якусь особу, яка буде для тебе забезпеченням, буде якимось там елементом, моментом, який буде тобі допомагати продліти своє життя, буде якимось особою, яка виповнить всі твої бажання. Це страшні мотиви, і страшні егоїстичні мотиви поступування багатьох жінок, котрі хочуть потім дитину, як собачку. Мені то так роздражає, що... Ах, навіть не хочеться об цьому говорити. Але так і є, на жаль. То є запрошення до того, щоб ми бачили своє життя в спосіб дуже глибокий. Щоб ми задумались, що дійсно дає нам радість і щастя. Щоб ми бачили своє життя і всі проби бути щасливими, які привели тебе до жахливих вчинків, щоб згадали не то, що тому, щоб ти почував себе винуватим, але щоб ти побачив, які са наслідки твоїх несправжніх, недобрих, нехристиянських виборів. Якщо то са вибори егоїстичні, щоб ти не обманував себе, що те вибори, той спосіб вибирання привело тебе до таких наслідків, котрі потім для тебе були жахливі і котрі були стражданням страшним. До того хоче нас Господь запросити. Не хоче нас чинити рабами свого закону. Хоче нас чинити людьми щасливими, котрі будуть познавати в тому житті способи життя такі, котрі дають справжнє щастя, а не тільки якийсь призрак щастя. То буде давати справжнє глибоке задоволення, а не тільки якийсь призрак задоволення. Ілі якогось обману тебе, ілі якогось таке відчуження, котре буде давати тобі якийсь призрак життя, навіть призрак життя. І вбросить тебе в віртуальність життя. Це зараз дуже популярне, правда? Щоб жити віртуальним життям. Щоб навіть наповнюватись різним спілкуванням за посередством інтернету, в котрим все опирається на єдним великим обмані. Тому що ти показуєш себе як чрезвичайну, щасливу, красиву людину. А можеш показати, що після, з другої сторони, при порталу знаходиться якась дуже жахлива, уродлива людина, котра хоче тільки обманути других і показати, як є. І такий спосіб переживання свого життя не веде. Так ми сьогодні слухали на радіо одну інтенцію, таку, щоб Господь визволив якогось там внука чи внука від рабства інтернету. Від рабства інтернету. Дуже люди замічають, що починається нова форма рабства. Раніше це було рабство алкоголю, рабство наркотиків, рабство різних там форм переживання свого життя в спосіб поверхностний і несправжній, а зараз з'являється рабство інтернету. Рабство віртуального життя, котре не має місця на особисту зустріч з другим, котре не має місця на переживання другого, бо зустріч з другою людиною є лишком опасна, небезпечна є. Небезпечна і тебе наражає на багато страждань. Бо коли ти знаходишся в віртуальній дійсності, і навіть якщо друга особа обіжає тебе, то ти завжди маєш клавішу cancel, правда, котра тебе розриває з'єднання. І ти щасливий. Закінчив то, що тобі не подобається. А коли ти зустрічаєшся з даною людиною, ні, ти примушений вислушати все до кінця. Наприклад, правду о самій собі. І будеш себе обманувати ціле життя, і в кінці кінців помреш, і не будеш знати, чому ти жив, і для кого жив, і який зміст має твоє життя. Також того Господь, запрошуючи нас на довернення, хоче показати, що є джерело твого справжнього життя. Хоче показати себе, як того, котрий є тим джерелом життя, котрим хоче давати тобі життя, котре дійсно насичує, котре дає тобі радість. Життя, в котрим ти чуєш себе кимсь, хто дає життя другим. Життя другим, щоб другі могли жити. to jest takie, to jest to bażanie, jakie Господь chciałby w naszym sercu rozbudzić. Bo ono jest w naszym sercu. Ale on jest spit. Jest bażania naszego ciała, bażania naszych różnych ideałów szczęścia nie daje możliwości przeżywać swoje szczęście zupełnie po-drugomu. I przewidzieć, że to szczęście może być szczęściem prawdziwym i dійsно dającym tobie tam pełne nasycenie. Tak, drogie bracia i siostry, niech ten wielki post, pist i przeżywanie muki Jezusa Chrystusa, który pokazuje nam prawdziwe ludzkie życie, a Jezus im pokazuje swoją obecność tam, gdzie my by nie chcieli być, bo chrystna droga nie jest miejscem, gdzie każdy z nas chciałby znaleźć się, prawda? Żeby ty zobaczył, że w tej twojej drodze, w twojemu życiu, naznaczonym strażdaniem, naznaczonym momentami, które mogą cię przywieźć do depresji albo do jakiegoś kryzysu, który tobie każe buntować się przeciw Bogu, przeciw wszystkim, żeby ty znalazł obecność Jezusa Chrystusa, który uspokaja twoje serce, który obnima tobie swoją miłością i który pomaga tobie zobaczyć, że jedyny, który ciebie do końca lubi, to jest właśnie Bóg. Jezus, który, i co wyraża w Jezusie Chrystusie. No i dmaja, że to co jest najważniejsze, co my powinni bażać swojemu sercu. Niechaj Wielki Post dopomoże nam це чути і переживати.
Ну що ж, амінь. Дякуємо отцю Міхалу Абранкевичу за цю надзвичайно цікаву, актуальну і корисну катехезу. Почуємось за цим рівно за тиждень. Отці, я Парі. Слава Ісусу Христу!
На вікі слава!